Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Bakıda daha iki jurnalistə qarşı məhkəmə iddiasına baxılıb. Azərbaycan Prezidentinin ofisindən deyiblər ki, diffamasiya haqqında qanun qəbul eləmək tezdir. Və Türkiyə ümid eləyir ki, Nikola Sarkozy Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü haqqında tənqidi fikirlərini prezidentliyə başlayandan sonra təkrar eləməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün daha iki jurnalistə qarşı məhkəmə iddiasına baxılıb. Binəqədi rayon məhkəməsi İctimai Televiziyanın Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Rövşən Hacıyeva qarşı iddiasını araşdırıb. Jurnalisti Teri şirkətinin işgüzar nüfuzuna ləkə vurmaqda günahlandırırlar. Jurnalistin ITV Mətbuatın Aynasında adlı kitabı məhkəmənin qərarı ilə ekspertizaya göndərilib. Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutuna və Müəllif Hüquqları Agentliyinə. Onlar rəy verəndən sonra məhkəmə davam eləyəcək. Bugün həm də Nizami rayon məhkəməsində Azersun şirkətinin prezidenti Abdulbar Gözəlin Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı iddiası üzrə hazırlıq iclası davam elətdirilib. Abdulbari Gözəl Rauf Arifoğluna qarşı xüsusi ittiham qaydasında iddia qaldırıb, deyir ki, baş redaktor ona ağır cinayətli ittiham eləməklə böhtan atıb və buna görə həbs olunmalıdır. İddiaya görə Rauf Arifoğlu Türkiyə televiziyalarının birinə verdiyi müsahibədə Abdulbari Gözəli terrorçu təşkilat olan PKK ilə əlaqədə ittiham eləyib. Arifoğlunun vəkili Osman Kazımov iddianın hazırlanmasında qanun pozuntularına yol verildiyini və bu səbəbdən onun rədd edilməsi barədə vəsatət qaldırıb. Məhkəmə heyəti vəsatətə baxmaq üçün müşavirəyə yollanıb, nəticə sabah bilinəcək. Azərbaycan Prezidentinin ofisindən deyiblər ki, diffamasiya haqqında qanun qəbul eləmək tezdir. Böhtana görə jurnalistlərə həbs cəzası verilməsi təcrübəsi hələ ki qalmalıdır. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov.
Bizdən qabaq demokratiya təcrübəsi daha çox olan, mətbuatının vəziyyəti bizimkindən yaxşı olan, jurnalistikalarının məsuliyyəti bizimkindən yüksək olan ölkələr bu informasiya haqqında qanunu qəbul edəndən sonra müvafiq olaraq biz də bunu müzakirəyə çıxara bilərik. Hal-hazırda Azərbaycan mətbuatı da, Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Prezident aparatından Əli Həsənov diffamasiya haqqında qanun qəbulunu ATƏT təklif eləyir. Azərbaycan hökuməti sərhədsiz reporterlər təşkilatının hesabatına ciddi yanaşmır. Bunu da Əli Həsənov deyib. Ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Sərhədsiz reporterlər təşkilatının son mövqeyi Azərbaycan reallıqlarını əks elətdirmir. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov belə deyir. Onun sözlərinə görə ayrı-ayrı jurnalistlərə qarşı hansısa bir şəraitdə baş vermiş hadisəni qətiyyən ölkənin söz, mətbuat, məlumat azadlığı sahəsindəki vəziyyəti ilə eydinləşdirmək olmaz. Əli Həsənov deyir ki, sərhədsiz reportyorlar təşkilatı subyektiv yanaşma nümayiş etdirir və ümumiyyətlə bu təşkilatın fəaliyyətində erməni diasporasının təsiri hiss olunur. Ona görə də Azərbaycan tərəfi bu təşkilatın bəyanatlarından ciddi fikir verməkdən uzaqdır.
İlqar Rəsulun reportajı. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı 20 ildir fəaliyyət göstərir. Bu il ilk dəfə olaraq Azərbaycan prezidentinin mətbuatın düşmənləri siyasına daxil eləyib. Nikola Sarkozy Fransa prezidenti seçilib. Ona seçicilərin 53% səs verib. Rəqibi Ségolène Royal qələbə münasibəti ilə Sarkozy'ni təbrik eləyib. Parisdə tərəfdarları qarşısında çıxış eləyən Sarkozy deyib ki, bütün fransızların prezidenti olacaq. Sarkozy'nin qalib gəldiyi məlum olandan sonra dünən gecə Parisdə bir neçə yüz gənclə polis arasında toqquşma olub. Təhlükəsizlik qüvvələri göz yaşardıcı qazdan istifadə ediblər. Frans Pres agentliyi xəbər verir ki, başqa şəhərlərdə də, o cümlədən Lyon'da və Marseldə də Sarkozy'nin əleyhinə aksiyalar keçirilib. Türkiyə isə ümid eləyir ki, Nikola Sarkozy Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü haqqında tənqidi fikirlərini prezidentliyə başlayandan sonra təkrar eləməyəcək. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Ərdoğan öz açıqlaması zamanı Sarkozy'ni açıq şəkildə təbrik eləməyib, deyib ki, öz təbrikini yazılı şəkildə ancaq dərhal göndərəcək. Sarkozy seçki qabağı kampaniya zamanı demişdi ki, prezident olsa Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv qəbul edilməsinin əleyhinə çıxacaq. Taliban isə Fransaya verdiyi möhləti uzadıb, deyib ki, Əfqanistanda girov götürdüyü fransız işçini və 3 Əfqanı hələ öldürməyəcək. Fransanın yeni prezidenti Nikola Sarkozy'ə vaxt lazımdır ki, yeni hökumət formalaşdırsın və Talibanın Fransa qoşunlarının Əfqanistandan çıxarılması haqqında tələbinə baxsın. Və bugün İraqda Ramadi şəhəri yaxınlığında 2 partlayış olub, 20 nəfər ölüb, 40 nəfər isə yaralanıb. Bu haqda polis məlumat verib. Bağdatda isə yaraqlılar 6 İraq əskərini öldürüblər. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz də işdən sonra proqramı ilə davam eləyəcək.
Yenidən salam aleyküm. Kimin dəmizə dalımıza, bizim dalımıza qoşuldu. 101.7 FM dalasında mötəzəri işdən sonra efirdədir. Axşam 7-5 dəqiqli Bakıda və studiyamızın qonağı hazırda Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli. Fuad bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldiniz.
Daha doğrusu, xoş geri qayıtmışsınız Amerika Birləşmiş Siz orada birbaşa bu məşğul olduğunuz işlə bağlı olaraq müəyyən belə deyək, müşahidələr apardınız, müəyyən qeydlər etdiniz. Bu haqda danışaq, yəni Amerika şəhərinin nə olduğunu, ümumiyyətlə necə olmalıdır şəhər və s. Amma ümumi bir sualdan başlayın. Bir çox hallarda, telereportajlarda misal üçün, Amerikadan olan reportajlarda bir növ... Bilmem, bəlkə bu lentin keyfiyyətidir və yaxud da havanın orada keyfiyyətidir. Bir növ sarılıq, bir tozluq görünürdü. Bu, orada mı belədir Amerika Birləşmiş Ştatlarında? Mən, misal, şəxsən olmamışam Amerikada, amma Amerika, şəhərin Amerika variantı nə deməkdir?
Sözün açığı, elə mən də Bakıya qayıtdıqdan sonra efirdə görürəm ki, hər şey sarımtıl rəngdədir. Bəlkə mən də evdə sual verirlər ki, o da oradan mı Amerika belədir? Mən də özüm belə təsəvvür edirdim ki, Amerika belə sarımtıldır, belə şəhərin görünüşü belədir, ya toz dumandır. Amma əksinə, yəni bizim gördüyümüz və alışdığımız təmiz hava, yəni orada da var. Yəni gördüyümüz ətrafdakı yaşıllıqlar, sonra infrastruktur orada var. Sadəcə orada çox inkişaf etmiş bir strukturu var və Amerika Birləşmiş Ştatları bildiyiniz kimi dünyanın ən böyük iqtisadiyyata malik olan dövlətdir və inkişaf etmiş dövlətdir. Postindustrial bir dövlətdir. Artıq sənayədən sonraki, yəni elmi-texniki tərəqqiyə dayanan bir dövlətdir. Bu proqramın həyata keçirilməsində bilavasitə Amerika Birləşmiş Ştatlarının beynəlxalq inkişaf agentliyi böyük rolum. Yəni biz onların maliyyə dəstəyi ilə və bilavasitə onların təşkilatı dəstəyi ilə həmin 3 həftə ərzində Ohio ştatı və Kentucky, həmçinin Indiana ştatlarında səfərdə olduq. Mən bunu qəti olaraq qeyd etməliyəm ki və bir mənalıq qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanda şəhər planlaşdırması üzrə bu ilk xarici təcrübə idi. Yəni bundan əvvəlki xarici təcrübə olmayıb və bunu mən dəqiq bilirəm. Mən bu son məlumatlarımdır. Və Amerika şəhəri öz özlüyündə nə deməkdir? Biz o qədər böyük görüşlər, o qədər maraqlı görüşlər, o qədər hər tərəfli proqram çərçivəsində hərəkət etdik ki, sözün açığı bizim üçün artıq suallar qalmadı. Sadəcə olaraq məsələnin başqa bir tərəfinə yəni nəzər saldıqda biz həmin təcrübəni ölkəmizdə necə tətbiq edə bilərik? O barədə artıq fikirləşməyə başladıq. Məsələnin mahiyyəti nədən ibarətdir? Ki, məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, əslində Amerika şəhərinin bugünkü görünüşü çox 100 il əvvələ, 150 il əvvələ gedib çıxır. Məsələn, deyək, Sovet şəhər planlaşdırması ilə Amerika şəhər planlaşdırmasının qarşılıqlı bir analizi vardı 1987-ci ildə. Həmin vaxtda bizim Sovet urbanistləri həmin dövrün mən nəzər tuturam, onun üçün bizim deyirəm. Sovet urbanistləri və Amerikan urbanistlərinin bir tədqiqat əsərində açıq aydın hiss olunurdu ki, Sovet şəhər planlaşdırması bilavasitə sənayə dayanan şəhər planlaşdırması olub. Çünki sənaye olmayan yerdə yaşayış məskunlarının, yaşayış məskənlərinin salınması qeyri-mümkündür. Belə deyək, bizim elə özümüzdə Sumqayıt şəhərinin yaranması bilavasitə Sumqayıtda boru prokat zavodunun tikilməsi ilə bağlı idi. Və yaxud Mingəçevir şəhərinin yaranması Mingəçevirdə böyük su elektrik stansiyasının tikilməsi və orada iki böyük istik, daha doğrusu elektrik stansiyaların yaranması ilə bağlıydı və yaxud Əli Bayramlı şəhərindəyik. Yəni, bu siyahını olduqca həddindən artıq uzatmaq olar, amma Birləşmiş Ştatlarda bu belə deyil. Birləşmiş Ştatlarda təsəvvür edin, hər bir şəhər, yəni əhalisi 100 min, 200 mindən keçən bir şəhər kiçik bir New York-ı xatırladır. Və hər bir şəhəri siz gödələnlər görə bilərsiniz və kifayət qədər hündür gödələnlərin görünməsinin özünün maraqlı bir xüsusiyyəti var. Mən barədə sizə bir qədər danışım. Amerikada bildiyiniz kimi yəni yeni bir dövlətdir, yeni dünyadır və 18-ci əsrdən sonra sürətli məskunlaşma başlayır Birləşmiş Ştatlarda və 19-cu əsrdə Amerika şəhər planlaşdırmasına bilavasitə öz diktəsini qoyanlar, yəni Almaniyadan gəlmiş və yaxud da İngiltərədən gəlmiş koloniyalistlər olublar və siz şəhərlərdə açıq-aydın Alman arxitektura memarlığının özünün, yəni cizgilərini hiss edə bilərsiniz. Və şəhərin, bəlkə də fikir vermişsiniz, amma Birləşmiş Ştatlarda Amerikan filmlərinə baxdıqda gözdən uzaq, yəni məhəllələr, haradakı narkotika satılır, haradakı müxtəlif qeyri-legal fəaliyyətlə məşğul olurlar, haradakı kriminal çoxdur. Burada Amerika bir vaxtlar Birləşmiş Ştatların ən zəngin əhalisinin yaşadığı və ən zəngin əhalisinin əyləncə istirahət etdiyi əyləncə mərkəzləri olub. Sadəcə olaraq 1900-cü illərdən başlayaraq Amerikada motorlaşdırmanın artması nəticəsində, yəni avtomobil sənayesinin getdikcə sürətlə artması nəticəsində və onunla nəticəsində əhalinin bilavasitə minik avtomobillərinin almasının asanlaşması nəticəsində belə bir tendensiya yaranmağa başlayıb, şəhər əhalisi şəhərin ətrafına doğru köçməyə başlayıb. Və dediyim həmin nöqtəyə gəlib çıxıram ki, Amerikan şəhər planlaşdırması əsas xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, əhali biznes maraqları, yəni hər şeydən öncə durur. Yəni əhali çox vaxt, yəni çox vaxt deməyim, bütün hallarda istəyir ki, onun yaşadığı ərazi daha ekoloji cəhətdən daha təmiz region olsun, onun yaşadığı ərazi getdikcə belə deyək, ticarət məskənlərinə daha, ticarət mərkəzlərinə daha yaxın olsun və iş yeri məsələsi orada belə deyək, heç də birinci dərəcəli vəzifə deyil. Yəni, iş yeri şəhərdən qıraqda da ola bilər, şəhərin mərkəzində də ola bilər və bu gün gördüyünüz Amerika Birləşmiş Ştatlarında şəhər həm göydələndən yerləşdiyi məhəllələr bilavasitə inzibati və menecment, yəni yüksək şirkətlərin, daha da böyük şirkətlərin yerləşdiyi həmin yaşayış məskənləridir.
Bir çox, belə deyək ki, vaxtilə Sovet İttifaqı zamanı Azərbaycanda məşhur olan mütəxəssislər, indi də gilənirlər ki, misal üçün göydələnlər Bakıda tikilir, hündür binalar və bu arxitekturanı pozur, heyf deyil həmin o vaxtlar və s. Amma belə modernistlər var ki, bu göydələnlər və hündür binalar binaların yeni ümumiyyətlə memarlığın arxitekturanın mövcuduğu qaçılmazdır və bu köhnədən qurtarılmaq lazımdır. Çünki belə getsə onda gəlin həmin o qəsrləri tikək, navar-navar onlar da daha çox yaxşı idi və s. İndi mövcud olanları gəlin muzey kimi saxlayaq, onları qoruyaq, amma tikiriksə gəlin müasir binaları tikək, müasir arxitekturu ilə. Bu Bakıda bu fikirlərin toquşması hal-hazırda gedir. Amerika bu məsələ necə yanaşdı?
Bilirsiniz, bizdə məsələnin qoruluşu tamamilə başqa istiqamətdə gedib. Sözün açığı mən son illərdəki apardığımız tədqiqatda onu göstərir ki, bizdə çox vaxtda biz şəhərin memarlığı baxımından baxırıq şəhər urbanistika məsələləri. Əslində urbanistika tamamilə başqa bir şeydir. Urbanistika özündə həm memarlığı, həm idarə etməni, həm şəhərin maliyyələşməsini, həm şəhərin sosial infrastrukturunu, həm iqtisadi infrastrukturunu hamısını birləşdirən böyük bir elmdir. Yəni bununla siz təsəvvür edin, Birləşmiş Ştatlarda 86 universitetdə şəhər planlaşdırması üzrə fakültə var. Amma Azərbaycanda siz baxdığınız yalnız Azərbaycan İnşaat Mühəndisliyi Universitetində yalnız arxitektura, daha doğrusu memarlıq fakültəsi var və şəhərsalma üzrə müxtəlif ixtisaslar üzrə bölümlər var magistratura. Siz özünüz indi təsəvvür edin. Belə bir vəziyyətdə əgər Birləşmiş Ştatlarda şəhər planlaşdırmasına hətta 60-70-ci illərdən dəqiq elmi yanaşma var idisə və artıq onlar şəhərin görünüşünü artıq 30-40 il əvvəldən, yəni iqtisadi inkişafa bağlı olaraq və yaxud da ki, belə deyək, əhalinin sosial mobilliyini və immiqrasiyanı, yəni təsirlərini nəzərə alaraq artıq hesablaya bilirdisə, bizdə bu mümkün deyil. Bakı gəlin Azərbaycan-Amerika müqayisəsini verək. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarında siz hündür mərtəbə bina görə bilməzsiniz, yəni şəhər mərkəzində görə bilərsiniz. Ona görə ki, yəni şəhərin tam olaraq artıq belə deyək ki, yaranmış monosentrik bir mərkəzi var. Yəni bu downtown hissəsidir. Yəni şəhərin işgüzar mərkəzidir. Və ya şəhərin ətrafında isə demək olar ki, hamısı şəxsi evlərdən ibarətdir, fərdi evlərdən ibarətdir, yaşayış hissələridir. Və bu hissələr əhali heç də arzulamır ki, həmin şəhər mərkəzində yaşasın. Şəhər mərkəzində yaşamamaqdan da ötürü, daha doğrusu əhalini cəlb eləməkdən ötürü belə bir sosioloji sarğı aparılmışdı orada və həmin yerli qəzetdə biz oxuduq ki, əhali arasında bir sosioloji sorğunun nəticəsi bunu göstərməyə başladı. Siz şəhər mərkəzinə gələndə, daha doğrusu şəhər mərkəzindən yaşamağa sizə nə mane olur? Yəni nəyə görə gəlmisiniz şəhərin mərkəzinə yaşamağa? Və belə bir suala açıq-aydın cavab tapıldı ki, şəhər əhalisi birincisi nəqliyyatın hərəkətindən, intensivliyindən çox narahatdır. İkincisi ticarət mərkəzləri yoxdur. Üçüncüsü də gəlinci mərkəzləri yoxdur. Və bu olmayan tədqiqdə şəhər əhalisi çox rahatlıqla gedib şəhər ətrafında yerləşir və şəhər ətrafında şəhərin özü ilə əlaqəsi çox yəni mobil və asandır. Və İkinci bir tərəfdən şəhərin mərkəzindən mən də bir az da tarixə qayıtmaq istəyirəm. 60-70-ci, daha doğrusu 50-60-cı illərdə Kennedy-nin və Nixon dövründə böyük avtobanlaşma prosesi gəlib Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Həmin dövrlərdə də eyni ilə proses həmin vaxtlar Türkiyəyə getmişdi. Advizası Adnan Menderes həmin dövrdə asmışdılar. Asılmanın da səbəblərindən biri buydu ki, o həmin dövrdə İzmirdə böyük bir avtobanın salınması üçün, yəni razılıq almışdı və bunu da etdilər. Əslində vaxtı ilə verilən qərar artıq özünü doğrultmağa başlayır. Yəni həmin böyük avtomobil yolları İmkan verir ki, şəhərin mərkəzi və şəhərin ətrafını çox böyük, yəni intensivliklə işdən iş və ev iş yeri məsafəsinə yəni təmin edə bilsinlər.
Yəni vaxtı az daha az sərf edərək.
Vaxtı daha az sərf edərək. Yəni Birləşmiş Ştatlarda qərara dəqiq, yəni belə bizdə informasiya oldu artıq. Birləşmiş Ştatlarda əhalinin həmçinin şəhər ətrafında yaşaması üçün stimullaşdırıcı səbəblər var. Bu stimullaşdırıcı səbəblər nədən vardır? Birincisi, tikintinin icazə almaq olduqca asandır. Yəni 45 dəqiqə ərzində siz tikintiyə icazə ala bilirsiniz. Və bu, yəni mən yenə deyirəm, high-techin, yəni yüksək texnologiyaların yəni nəticəsidir ki, siz 45 dəqiqə ərzində bütün əlaqədar təşkilatlar, 4-5 strukturun hamısı evin eskizi ilə və çetyojla tanış olub və müvafiq qərarı verə bilirlər. Siz kommersiya obyektlərinin tikintisi üçün cəmi 12 gün, 12 iş günü sərf edirsiniz. Və əgər bu razılığı ala bilmirsinizsə, siz apellyasiya verirsiniz və apellyasiyada artıq qərar ondan ibarət olur ki, hansı səhvləri düzəltmək lazımdır. Bir tərəfli olaraq yox cavabı çıxmır. Belə bir olan şəraitdə və ikinci tərəfdən ipotekanın özünün çox yaxşı şərtlər, 30 illik şərtlərlə və həmçinin çox aşağı faizlərlə verilməsi nəticəsində və bir təsəvvür Amerikada aşağı qiymət $50,000-a yaxındır. Belə bir olan şəraitdə, yəni insanlar sözsüz ki, müxtəlif qonşuluq buna neighborhood deyirlər ingiliscə, yəni amerikanlarda belə bir qonşuluqda yaşamaq onlar üçün heç bir problem deyil. Ona görə də heç kəs şəhərin mərkəzindəki yəni darısqal evlərə getmək istəmir. Başqa bir tərəfi isə dövlətin Amerika Birləşmiş Ştatlarının federal hökumət səviyyəsində belə bir proqram var. Bu proqramda əsasən yoxsul insanların evlə təmin olunması, burada kondominium məsələsi var ortada. Həmin əhalinin evlə təmin olunması üçün yüksək mərtəbəli evlərin tikilməsinə icazə verilir. Amma bu da mən sizə deyim, amerikanların heç xoşuna, yəni heyran etmir, çünki insanlar artıq öyrəşiblər, çox azadlığa öyrəşiblər və başqa bir məsələni də mən dəqiqlə qeyd etməyəsə, biz həmişə burada danışırıq şəhər planlaşdırmasında ictimaiyyətin rolundan danışırıq. Bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatları olduqca böyük desentralizasiya uğramış dövlətdir və bir hakimiyyət orqanı, bir hökumət səviyyəsi mütləq belə deyək, səlahiyyətə sahib deyil. O səlahiyyətlər həddindən artıq paylanıb. Və digər bir tərəfi isə əhali hətta birinci prosesdən, yəni planlaşdırılan birinci prosesindən artıq fəaliyyətdə iştirak etməyə başlayır. Belə deyək ki, əgər siz bir park yaradırsınızsa, həmin park təsərrüfatında əgər vətəndaş mövqeyi nəzərə alınmazsa, bu proyektin həyata keçirilməsi ümumiyyətlə qeyri-mümkündür. Çünki biz onlardan soruşanda ki, axı bu siz bunu etməyə məcbursunuz, onlar qaldılar ki, deyirlər ki, daha doğrusu bu bizim işimizdir. Yəni biz razılıq olmadan, əhalinin fikirlərini nəzərə almadan bu qərarı qəbul edə bilmərik.
Əgər bu desentralizasiya mövcudsa bu xaos yaratmırmı burada?
Xeyr, yəni
o digərinin qərarı ilə saymır və s.
Yox, Amerikada desentralizasiyanın yəni böyük səviyyəsi əslində belə deyək, idarə etmə səviyyəsinin desentralizasiya, maliyyə desentralizasiyası. Məsələn, deyək, vergilərin yığılması ilə bağlı olaraq müxtəlif səviyyə hakimiyyət orqanları. Yəni artıq belə deyək, yaranmış bir subordinasiya var. Yəni, bu subordinasiya pozulmur. Sadəcə olub və federal səviyyədə həmçinin yerli hökumət, həm ştat səviyyəsində olduqca böyük, yəni qanunvericiliklə bağlı ciddi tələblər var. Və bu tələblərin pozulması ən azından yəni 1-2 dəfə pozmaq bu o deməkdir ki, sizin gələcəkdə yəni başınız ağrıyacaq. Yəni əhali buna ciddi əməl edir və həqiqətən də qanunvericiliyin qanunun üstünlüyü həddindən artıq çoxdur. Yəni biz bunu gördük. Və gördüyümüz əsas da elə yəni Birləşmiş Ştatlarının nəinki şəhər planlaşması, Birləşmiş Ştatlarının yəni cəmiyyətinin yəni əsas prioritetlərindən biri odur. Yəni azad insan, azad cəmiyyət və insanlar öz fikirlərini söyləsinlər, bilavasitə idarə etmədə iştirak etsinlər. Və bu governance dediyimiz bir anlayış da var. Governance yəni əsas məsələ nədən ibarətdir? Vətəndaş, hökumət və özəl sektorun birgə iştirakı ilə idarə etməyi həyata keçirtməkdir. Mən bir maraqlı məqamı qeyd etmək istəyirəm, doktor. Biz Birləşmiş Ştatlarda demək olar ki, belə bir tendensiyanın şahidi olduq. Bir sıra dövlət orqanları, bir sıra hökumət quruluşları artıq mövcud deyil. Aydınlaşdırım. Arxitektura idarəsi mövcud deyil artıq. Yəni, arxitektura idarəsi adlı bir anlayış artıq aradan çıxıb. Çünki ona görə ki, belə deyək, dövlət fikirləşir ki, əgər bu arxitektur şəhərin planlaşdırılması və həmçinin yeni çetyojların verilməsi və yaxud da ki, müvafiq razılıqların alınması ilə bağlı olaraq bu prosesi, yəni özəl sektor həyata keçsə daha yaxşı olar. Özəl sektorla hökumət arasında yalnız belə deyək, razılıq əsasında, müəyyən kontraktlar əsasında, müəyyən layihələr çərçivəsində, yəni belə bir əməkdaşlıq mövcuddur. Belə deyək, 10-15 nəfər arxitektorun saxlanılması bir o qədər də əhəmiyyətli deyil artıq hökumət. Çünki bu böyük miqdarda vəsaitlər gedir, sonra işin effektliyi düşür. Ona görə fikirləşirlər ki, həqiqətən də bizə daha yaxşı olardı ki, yəni biz başqa bir şirkətlə, daha doğrusu həmin dizayn şirkətinə deyək və yaxud arxitektur şirkətinə deyək. Onların verdiyi təkliflərin nəzərə alıq. Ondan sonra da qəbul edək. Vətəndaşlar da bununla maraqlansınlar və onlar əgər bunu dəstəkləsələr, biz bunu həyata keçirdik.
Dinləyicilərdən sual gəlir. Natavan soruşur. Fabio, Amerikada da göydələnlər bizdə kimi pərakəndə tikilib və şəhərin ümumi görünüşünü korlayır?
Yəni, mən əvvəldən qeyd etdim ki, Birləşmiş Ştatlarda göydələnlər tikilmə tarixi mən sizə deyim. Birləşmiş Ştatlarda göydələnlər 20-ci əsrin əvvəllərində daha çox sürət götürməyə başlayıb və bizim olduğumuz şəhər Cincinnati şəhəri idi. Həmin şəhərdə hətta Amerikada məşhur Brooklyn körpüsüdür, səhv etmirəmsə, düz deyilmi? Həmin Brooklyn körpüsünün birinci tikilməmişdən əvvəl ilk sınaq üçün bizim şəhərdə, yəni Ohio çayının çəkilməsinə, Ohio çayının üstündə yəni tikiblər ki, sınaq üçün tiksinlər. Hal-hazırda 120-135 ilə yaxındır, yəni mövcuddur həmin körpü. Birləşmiş Ştatlarda belə deyək, şəhərin mərkəzində həmin dövrlərdə böyük, yəni həmin dövr ilk korporasiyalar, ilk şirkətlər, sonra dövlət idarəetmə orqanlarının yəni yerləşdirilməsi üçün downtown ərazidə, yəni hündür mərtəbəli binalar tikilib və ondan sonra artıq proses dayanıb. Proses dayanıb və mən yenə dedim ki, idarəetmənin səviyyəsi, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarında bürokratiyanın səviyyəsi bir o qədər də çox deyil. Yəni və həmin dövrlərdən başlayaraq, yəni dediyimiz o bürokratik bir səviyyə, yəni genişlənməyib. Sadəcə olaraq yerində dayanıb. Ola bilsin ki, bəzi agentliklər, bəzi idarələr yaranıblar. Onlar da şəhərin ətrafında yaranıblar və müxtəlif ticarət mərkəzlərinin ətrafında mı deyək, yaxud müxtəlif yaşayış məskənlərinin ətrafında mı yerləşiblər. Və artıq şəhərin ümumi görünüşünü pozmayan və heç bir təsir etməyəcək və heç bir itkintiyə təsir etməyəcək downtown ərazisi artıq yanında. Ştatın, Birləşmiş Ştatların bütün şəhərlərində, yəni iri şəhərlərində və orta həcm, orta əhalisi orta səviyyədə olan şəhərlərin hamısının tendensiya qorunub saxlanılıb. Və artıq bu proses çəpirəməmsə 40-50 ildir getmir. Biz Procter & Gamble-ın bircə binası ilə görə bildik. Procter & Gamble-ın binası 1985-ci ildə tikilmişdi. O da bildiyiniz kimi Procter & Gamble dünyanın 10 ən böyük şirkət arasında axırdı. İllik ümumdə istehsal həcmi 75 milyard dollara bərabərdir. Və sözsüz ki də bu
müvafiq binadır olmalı.
Müvafiq binadır və iki göydən, daha doğrusu ekiz binalar tikilib New York-dakı keçmiş ona bənzər demək, sadəcə onu funksiyasını daşıya bilən binalar tikilib, ekizlər tikilib. Və ondan sonra proses dayanıb.
Aydındır. Rıza Səfərov soruşur, Bakı Amerika Birləşmiş Ştatları New York şəhərinin səviyyəsində neçə ilə gəlib çata bilər?
Bilirsiniz, bizim hamımızın müşahidə edildiyi bir maraqlı bir məqam var. Elə bilin ki, hər şey əvvəlcədən hazırdır. Enli küçələrdə, enli prospektlərdə və yaxud da ki, bütün həm şəhərin mərkəzi, həm ətrafı, yəni həmisi harmonik bir şəkildə idarə olunur. Bu sual bir qədər belə deyək, düşündürücü sualdır. Çünki biz Avropa şəhərlərinin, Avropa şəhər salması ilə Amerika şəhər salması arasında fərq var.
Əsas
məqam bundan ibarətdir ki, Avropada daha çox insanlar şəhərin mərkəzində yaşamaq üstünlük verirlər. Və miqrasiya daha çox şəhərlərin mərkəzinə gəlir. Bu yaxınlarda mən bir tədqiqat işi ilə tanış oldum. Biz həm də universitetdə, həmin Cincinnati Universitetin şəhər planlaşdırması fakültəsinin kitabxanasında da, yəni Amerikan urbanistlərinin, Avropa urbanistlərinin belə bir konferansının materialları ilə tanış oldum. Amma Birləşmiş Ştatlarda artıq düşünməyə başlayırlar ki, şəhər planlaşdırması lazım deyil. Yəni şəhər planlaşdırması artıq biraz tarixə qovuşmuş bir məsələdir. Və Avropa şəhər planlaşdırıcıları isə yenə də belə bir qənaətdədirlər ki, əksinə şəhər əhalisi üçüncü urbanizasiya prosesi başlayır artıq dünyada. Yəni bunu mən deyə bilərəm. Birləşmiş Ştatlarda da indi proses gedir. Bir qədər mən adamlıqla yəni mən sizə izah edeyim. Bu yaxınlarda gələcək onun üçün şəhərlərin gələcəyini görən tədqiqələn mütəxəssislərin, urbanistlərin belə bir fikri oldu ki, yaxın 10 il ərzində şəhərin mərkəzində çalışan, yəni biznes mərkəzlərdə çalışan insanlar daha çox şəhər həmin o biznes mərkəzlər ətrafında yaşamağa başlayacaqlar. Və həmin o yaşamanın da əsas bura əsasən yüksək menecer heyəti daxil olacaq. Çünki şəhərin ətrafından gəlmək, getmək, sonra böyük belə deyək, onlar üçün əyləncə mərkəzləri, həmçinin istirahət mərkəzləri, həmçinin onun üçün sosial infrastruktur şəhər mərkəzində olması olduqca əhəmiyyətli. Buna görə də menecer heyətinin yenidən şəhərə qayıtması, yəni tendensiyası müşahidə olunacaq. Birləşmiş Ştatlarda da bu tendensiya müzakirə olunmağa başlayıb və həmin o dediyim, əvvəldən dediyim bir məsələ ki var idi, orada belə deyək, bizim gecəqondu indi statusunu daşımış və sonradandan amma şəhərin əvvəllər tarixi hissəsi olmuş bir hissələr yenidən bərpa olunur və həmin bərpa olmuş hissələr yenidən əhali qayıtmağa başlayır. Və dediyimin son nöqtəsinə gəlmək istəyirəm ki, məntiqinə gəlib çıxmaq istəyirəm ki, Avropa şəhər salmasında əsas ana nöqtə ona ibarətdir ki, əhali daha çox şəhər mərkəzində yaşayır, nəinki Amerikada. Və keçmiş SSR-də də bütün şəhərlərində eyni tendensiya gəlir. Yəni, monosentrik şəhərlərdə əhali ən çox şəhərin mərkəzində yerləşir və şəhərin mərkəzi daha çox prestijli bir yer sayılır. İkinci bir tərəfdən şəhər mərkəzi ən çox kommunal xidmətlər baxımından və xidmətlərin çatılması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Və ona görə də biz bu günləri deyə bilməyəcəyik ki, Bakı şəhərinin Birləşmiş Ştatlar hansısa bir şəhərinə oxşasın. Yəni, bizim də öz yolumuz var. Bizim də bu yolumuz var. Sadəcə olaraq indi hansı təkliflər olacaq hökumətə? Bilirsiniz ki, yəni 2008-də Bakı şəhər planlaşdırması ilə baş planına bağlı, baş inkişaf planına bağlı müzakirələr başlayacaq bu yaxınlarda. Yəni, biz də onda iştirak edəcəyik. Sadəcə olaraq, biz şəhərimizi 20 ildən, 15 ildən sonra necə görmək istəyirik? Bu barədə gəlin fikirləşir. Artıq tikilən tikilib, yaranan yaranıb. Yəni, bundan sonra həmin tikilləri belə deyək, yerin dəyişməsi üçün bizə külli miqdarda vəsait lazımdır və bu külli miqdar və vəsaiti də və mən inanmıram ki, yəni ya hökumət, ya da ki, özəl sektor arasında, yaxud da ki, bununla bağlı olaraq hər hansı bir fəaliyyət həyata keçirilsin. Sadəcə olaraq, indi nə varsa, yəni hər şeyi biz artıq məntiq üstündə qurmalıyıq, yəni elm üzərində qurmalıyıq, yəni şəhər necə böyüyür və şəhərin biz böyüməsinin necə qarşısını alacaq və gələcəkdə Azərbaycan regionları necə inkişaf eləyəcək. Məsələn, deyək, biz gələcəkdə Gəncə şəhərini necə görəcəyik və ola bilsin Bakı şəhərinə 100 min nəfər əhali və yaxud 50 min nəfər əhali Bakı Gəncə şəhərinə köçsün iqtisadi inkişafla bağlı. Yəni bizim barədə proqnozlarımız varmı, yoxsa yoxdur? Yəni gəlin hələ bu barədə danışmayaq. Yəni Birləşmiş Ştatlardakı şəhər salma uzun müddət, yəni azad bir, yəni bazar iqtisadiyyatı yəni yolunda gedən bir ölkədir. Yəni dediyimiz kimi postindustrial dövlətdir. Biz hələ inkişafın ilkin mərhələsində, yəni bunlar bir-birindən müqayisə eləmək
məcburiyyətində. Bəli. Şəkildə, bəli. Bəli. Xadırın dinləyicilərə Foça Fərli Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri studiyamızın qonağıdır. Əlaqə vasitələrimizi xatırladım və onlar vasitəsilə siz Foça Fərliyə suallarınızı göndərə bilərsiniz.
Mən Rodrizi ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7
FM
Hazırda Radio Sinifrində mən Rizeli işdən sonra efirdədir. Bakıda axşam 7.27 dəqiqə işləyib və studiyamız qonağı bu saatı Fuad Cəfərlidir. Şəhər İnkişaf Mərkəzi rəhbəri, Amerika Birləşmiş Ştatlarından səfərdən qayıdan Fuad bəy, Amerika sayığı şəhər nə deməkdir? Şəhər salma mədəniyyəti nədir? Və biz bu son yarım saatda həmçində hansı təcrübəni mənimsəməyə dəyər bu haqda danışırıq. Dinləyicilər də öz suallarını əlaqə vasitələri bizə çatdırırlar. Mobil yazır ki, sizcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yoxsa Azərbaycanda yaşamaq çətindir?
Yaşamaq hansı standartlarda nəzərdə tutulsa, o nəzərdə tutulsa daha yaxşı olardı. Yəni bu sualı mən burada sırf yəni insanın bu subyektiv fikri ola bilər. Yəni hansı ölkədə yaşamaq? Əgər sən sözsüz ki, yəni vətən hamısından öncədir. Yəni hamımız burada yaşayırıq və burdan da bizim yəni getmək fikrimiz yoxdur. Sadəcə olaraq əgər yaşayış standartlarına nəzər tutursuz, sözsüz ki, yəni Birləşmiş Ştatlar, yəni dediyim kimi, dünyanın inkişaf etmiş dövlətidir, yəni onu müqayisə etmək qeyri-mümkündür. Əgər yaşayış standartları, yəni qiymətlər baxımından deyirsinizsə, mən deyim ki, Birləşmiş Ştatlardakı yəni qiymətlərlə Azərbaycan arasında qiymətlər arasında bir o qədər də ciddi bir kəskin bir fərq yoxdur. Artıq.
Demək olar ki, eynidir.
Demək olar ki, yəni hətta belə deyək, avtomobil benzin qiyməti demək olar ki, eynidir. Yəni bunu da. Və avtomobillərin qiyməti də ucuzdur.
Yer gəlmişkən, bu daşınmaz əmlak barədə bir az əvvəl qeyd etdiniz ki, minimal 50 min nədir? 50 min dollara. Bu necə orada qiymətlər daşınmaz əmlakə? Şəxsi evlər neçəyədir? Mənzillər, OKAN,
şəhər mərkəzində
şəhər mərkəzində tikilən bir neçə mərtəbəli yaşayış binaları, onlarda mənzillərdə qiymətlər neçəyədir? Yəni müqayisə üçün?
Müqayisə üçün müqayisəni mən verim. Biz bunu çox ciddi surətdə araşdırdıq. Məsələn, şəhərin mən dediyim kimi o köhnə məhəllələri var idi. O hansılar ki, indi Angola Afrikan Amerikalılarının yəni yaşadığı məhəllələrdə daha doğrusu böyük kriminal olduğu ərazidir. Həmin ərazilər 4-5 il əvvələ kimi olduqca yəni çox ciddi yəni problemlər yaratmışdı şəhər hakimiyyət orqanları üçün və belə qərara gəldilər ki, bir qeyri-hökumət təşkilatının vasitəçiliyi ilə həmin ərazidəki binalar təmir olunmağa başlasın və yenidən satışa çıxarılsın. Çünki nə var tələbat var. Həmin şəhər biz olduğumuz şəhərin 20-ci illərdə Birləşmiş Ştatların Parisi adlanırdı. Ona görə ki, çox böyük yəni əyləncə mərkəzləri var idi. Əhalinin demək olar ki, böyük əksəriyyəti orada istirahət edirdi. Və və həmin binaların bir neçəsində biz olduq. Bu binaların birində təxminən 5 milyon dollara yəni bərpası başa gələn binalara yəni baş çəkdi. Binada deyək ki, bir mərtəbədə 90 kvadrat metr yaşayış evinin qiyməti şəhərin mərkəzində 130 min dollar idi. Siz indi deyə bilərsiniz ki, 5 mərtəbəli bina və 5 milyon dollarda vəsait xərclənib, amma 130 min dollara bina satılır. Məsələ burasındadır ki, həmin binalardan, yəni olduqca böyük məbləğdə əmlak vergisi ödənilir. Birləşmiş Ştatlarda şəhərlərin mərkəzində həmin göydələnlərin tikilməsinin əsas səbəbi bundan ibarətdir ki, yəni bu bir qədər açar sualdır. Yəni Birləşmiş Ştatlarda əmlak vergisi şəhərlərin mərkəzində bahadır və buna görə də şəhər hakimiyyət orqanları maraqlıdırlar ki, həmin ərazidə böyük ofislər yerləşsin. Çünki şəhər ətrafındakı əhalidən tutulan əmlak vergisi ilə şəhərin mərkəzindəki ofis iş mərkəzlərindəki tutulan əmlak vergisinin səviyyəsi olduqca yenə böyük fərqi var. Və buna görə də həmin o faktordan istifadə edənlər belə qərara gəliblər ki, binanı tiksinlər və 130 min dollar satıb sonradan 40 il, 50 il ərzində həmin əmlak vergisi şəhərin bilavasitə büdcəsinə gəlir və onun maliyyələşdirilməsi də binanın maliyyələşdirilməsi də yəni başqa bir mövzudur. Artıq orada bir neçə fondlar iştirak edir. Şəhər büdcəsinin öz iştirakı, şəhər büdcəsinin büdcədən kənar fondları iştirak edir. Yəni olduqca böyük bir yəni bir mexanizm yaranıb, yaxşı bir mexanizm yaranıb. Yəni bu mexanizmdən də istifadə edirlər. Bizim olduğumuz ərazidə evlərin binaların qiymətinə maraqlandıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarında dövlət ipotek krediti vermir. Birləşmiş Ştatlarda bir ipotek kreditini banklar verir. Və bankların verdiyi ipotek krediti 30 illikdir və 25-30 illik məbləği hesablanır. Dediyim kimi minimal qiymət 50 min dollardan başlayır. Amma mənim yaşadığım, yəni biz ailələrdə yaşayırdıq. O barədə yəqin məlumatınız var. Bizim yaşadığımız rayon Bak üzr istəyirəm. Həmin şəhərin ən Amerika Birləşmiş Ştatlarının 3-cü ən yaşıl məskəni olduğu üçün həmin yerdə binaların qiyməti baha idi. Yəni siz təsəvvür edin, Amerikan filminə baxırsınız və kotejləri görürsünüz, gözəl evlər görürsünüz. Həmin binaların qiyməti, yəni 6 sot dediyimiz bir həyət və 3 mərtəbəli bir kotej hardasa 500-600 min dollardır. Və yaxud da ki siz şəhərin digər bir tərəfinə gedə bilərsiniz. 135-200 min dollar arasında yəni evlər tapa bilərsiniz. Və yaxud da ki şəhərin digər bir ətrafına yeni salınan ərazilərə gedib 50-80-90 min dollar arasında yəni 2 mərtəbəli yəni kotejlər tapa bilərsiniz. Bizim maraqlı suallarımız oldu həmin o belə deyək şəhərdəki tikinti icazə verilən idarədə. Bizim suallarımız ondan ibarət oldu ki, məsələn deyək Birləşmiş Ştatlarda yəni şəhərdə sizdə hasarın hasar olması icazə verilirmi? Yəni onlar biz elə bildik onlar çox təcrübəli idi. Dedilər ki, bəli bizdə hasar icazə verilir. Sadəcə olaraq bizdə hasarın icazə verilməsi hündürlük 1 metrdən yuxarı ola bilməz. Sadəcə qonşularla 2 metrdən yuxarı ola bilməz. Yəni mən bizim ölçülərə uyğunlaşdırıb deyirəm bunu. Və biz sual verdik ki, hətta həmin ərazidə yəni ev heyvanları saxlama olar mı? Məsələn, toyuq deyək, cüzə deyək və yaxud da ki, mal qara yəni belə bir formada. Dedilər ki, qətiyyən olmaz. Qətiyyən olmaz. Yalnız müxtəlif ev heyvanları saxlaya bilərsiniz. Məsələn, bunlar it, pişik, yəni belə bir heyvan saxlaya bilərsiniz və onlara konkret qoyulmuş belə deyək normativlər var. Bu normativləri pozmaq olmaz. Və bunlar da həmçinin dediyim kimi Birləşmiş Ştatlarda yaşayış evin qiymətinə təsirin əsas səbəb onun hansı zonada yerləşməsidir. Məsələn deyək bizim başqa bir zonada olur. Hardasa 10 il əvvəl salmağa başlayıb həmin hissə Westchester deyilən bir hissə idi. Bu 275-ci federal avtomobil yolunun üstündədir. Ştatın Ohio ştatında yəni ətrafında həmin şəhərin ətrafındakı yəni avtomobil magistralının ətrafındakı hissələri bilavasitə əhatə edir. Əhali bura nəyə görə gəlməyə başlayıb? İş mərkəzləri Burada ticaret mərkəzi yaranmağa başlayıb və ticaret mərkəzi yarandıqdan sonra da əhali yavaş-yavaş yəni mərkəzə doğru gəlməyə başlayıb və sonradan sənaye zonası yaranıb. Sənaye zonası da bildiyiniz kimi Birləşmiş Ştatlarda yəni ağır sənaye bir o qədər də əhəmiyyət kəsb etmir. Yəni Birləşmiş Ştatlarda əsas sənayenin gücü belə deyək, elmi texniki, yəni biraz high-tech texnologiyasına, high-techə yəni əsaslanan bir sənayedir və əhali orada yerləşməyə başlayıb. Kifayət qədər yəni böyük əhalisi var və perspektivli yaşayış məskəni sayılır və nəzərdə tutulur ki, hardasa 2010-cu ildə o həmin bizim olduğumuz şəhər, yəni Cincinnati şəhəri ilə Dayton şəhəri arasında Amerikanın 10-cu böyük meqapolis yaranacaq. Və şəhər arası şəhər arasındakı məsafə də yəni kifayət qədər 100 kilometrə yaxındır və 100 kilometrə yaxın ərazidə hardasa 2.5-3 milyon nəfər əhalinin yaşanması gözlənilir.
Yəni bu məsafəni doldurmaq planıdır.
Məsafəni doldurmaq, yəni zonalaşdırma. Birləşmiş Ştatlarda yəni şəhər planlaşdırmasında əsas xüsusiyyət yəni zonalaşdırmadır. Yəni bizdə kimi və yaxud da ki Avropada kimi şəhər planlaşdırması deyil. Yəni dediyim kimi əvvəl də qeyd etdim ki bunu Birləşmiş Ştatlarda şəhər planlaşdırması ilə bağlı olaraq yəni böyük mübahisələr gedir hal-hazırda ki ümumiyyətlə bizə baş plan lazımdır yoxsa yox. Yəni baş planla iştirak etmək lazımdır. Baş plana artıq bir qədər deyə biraz formal sənəd kimi baxırlar. Çünki baş planın işlənilməsi, həmçinin onun müxtəlif cürə, yəni təftiş edilməsi mümkün deyil. Yəni hər dəqiqə vəziyyət dəyişə bilər. Daha doğrusu bir iqtisadiyyatda müəyyən bir diversifikasiya ola bilər. Yəni dəyişmələr ola bilər və bu dəyişmələr nəticəsində həmin yaşayış məskənlərinə təsir edə bilər. Sadəcə olaraq yəni belə bir qərar var ki, hər 5 ildən bir, yəni mövcud, yəni zonalaşdırma yenidən baxaq və yenidən onu təftiş etdikdən sonra müəyyən bir dəyişikliklər edib. Həmin dəyişikliklər də əsasında da yəni artıq mümkündür ki, biz perspektiv yaşayış məskənlərinə nəzər tutacağıq, sənaye məskənləri harda yaranacaq, sənaye məskənləri harda olacaq, sonra istirahət mərkəzləri harda olacaq. Yəni siz özünüz də Avropada olmuşsunuz və görmüşsünüz şəhərdə böyük əhəmiyyət kəsb edən rayonlar hansı rayonlar hesab olunur? Əsasən orada ticaret mərkəzlərinin böyük olduğu ərazilər. Məsələn, ticaret mərkəzləri böyük bir kompleksdir şəhər ətrafında. Özü də görmüsün. Yəni həmin ətrafda insanlar böyük məmnuniyyətlə yaşamaq istəyirlər. Çünki orada yəp həm istirahət edirlər, həm axşam yeməklərini yeyirlər, həm müxtəlif cür əyləncə yerləri var və s. və s.
Suallar gəlməkdədir. Dinləyicilər soruşur. Natiqin sualı var. Fuad bəy, Bakı Amerika şəhərləri ilə müqayisədə daha çox nədə geri qalır və nədə həmin şəhərləri qabaqlayır? Mən biraz hər halda mən də əlavə edim. Nədə ümumiyyətlə geri qalmış? Bakı hansı bir Amerika şəhərini üstələyirmi? Hansı bir göstəricilərində? Düzün artıq və verir ki, nədə geri qalır? Mən qorxuram ki, vaxt çatmayacaq sizi. Məsələni işlandırmağa. Nədə geri qalmış?
Biz hər şey iqtisadiyyatdan asılı. İqtisadi inkişaf böyük bir yəni fərqə səbəb olub. Məsələn, deyək Birləşmiş Ştatlarda ümumi daxili məhsul da, yəni ana başında düşən ümumi daxili məhsul 33 min dollarsa, bizdə 2500 dollardır. Və belə deyək ki, avtomobillərin sayına desək, 1000 nəfərə 800 avtomobil düşür. Amma Bakıda bu rəqəm 100-dən yuxarıdır, səhv eləmirəmsə. Avtomobillər olduqca belə deyək, şəhər yolları üçün hesablanmış avtomobillərdir və getdikcə daha çox alternativ enerji mənbələrinə üstünlük vermək başladı. Məsələn, deyək, biz Birləşmiş Ştatlarda şəhər nəqliyyatı deyilən anlayış ümumiyyətlə bir dar anlayışdır, çünki şəhər nəqliyyatına orada heç bir ehtiyac da qalmamışdı. Sadəcə olaraq bir bizim olduğumuz şəhərdə cəmi 331 min nəfər olan şəhərdə cəmi 340 avtobus vardı və bu avtobuslarında hardasa 70%-ə yaxını soya yağı ilə işləyirdi. Yəni alternativ yanacağı, yəni böyük keçid var. Elektriklə işləyən avtomobillər çoxdur. Yəni biz bunları artıq şəhərdə tətbiq eləməliyik, çünki Birləşmiş Ştatlarda ekoloji faktor özü, yəni mühüm faktorlardan biridir. Mən bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm Birləşmiş Ştatlarla bağlı olaraq. Birləşmiş Ştatlarda böyük yaşıllaşdırma hərəkətinə başlanılıb. Yəqin ki, fikir vermişsiniz. Hətta biz düz deyirsiniz siz, yəni biz Amerika filmləri hər şey sarımtıl görürük, sonra şəhərin küçələrini görürük, ağac yoxdur. Həmin ağac problemlərini həll etməyə də yəni yolunu tapıblar. Artıq böyük bir hərəkət başlayıb ki, yaxın 10 il ərzində Birləşmiş Ştatların şəhər mərkəzlərində, həmin downtown dediyim ərazilərində, yəni böyük yaşıllaşdırma işi aparılsın və betonlaşmadan artıq qurtarsın. Baxmayaraq ki, şəhər ətrafı və böyük yaşıllıq içindədir. Yəni yaşıllığa, ekologiyanı duruma böyük fikir verirlər. Amma şəhərlərin mərkəzində, yəni artıq yeni səkilərlə yollar arasındakı və hətta xiyabanlar arasındakı, daha doğrusu magistral yolların ortasındakı boş ərazilərin yaşıllaşdırılması ilə bağlı olaraq da yəni planlaşdırma var. Yəni bu da bu şəhər planlaşdırmasının böyük bir hissəsidir. Başqa bir məqamı deyək, bizə nə etməli? Bakıda böyük şəhərin yenilənməsi prosesi gedir. Bu olduqca təqdirə layiq hadisədir. şəhərdir. Yəni mən artıq fikir verirəm şəhərin müxtəlif hissələrində, şəhərin əsas mərkəzi hissəsində böyük bir yeniləşdirmə prosesi gedir, restavrasiya prosesi. Bu proses, yəni Birləşmiş Ştatlarda da var. Birləşmiş Ştatlarda sadəcə olaraq bu həm böyük maliyyə vəsaiti tələb edir. İkinci bir tərəfdən bunun iqtisadi, yəni belə deyək, effektini ölçmək lazımdır. İqtisadi effekt nədən ibarətdir? Məsələn deyək ki, şəhərin yeniləşdirilməsindən sonra həmin ərazidə biz əvvəl dedik, yəni şəhərin mərkəzi hissəsindəki o boş qalmış ərazidə indiki restavrasiya olunur. Ora əhali gələcəkmi və əhali orada yaşayacaqmı? Yəni ümumiyyətlə şəhərin bu mərkəzi hissəsindəki o iqtisadi və həmçinin mədəni həyata necə qovuşacaqlar? Yəni bütün bunlar hamısı yəni bir-birinə belə deyək, müəyyən oxşarlıqlar, müəyyən bir fərqlər var.
Bu yaşıllaşdırma proqramı dediniz, Dilarə soruşur sizdən. Hal-hazırda Amerikada da Bakıdakı kimi natural ağacların əvəzinə süni, belə deyək, işıqlı ağaclara üstünlük verilir, yoxsa?
Yox, biz onu görmədik. Bakıda vəziyyət tam başqadır. Bakı bildiyiniz kimi mənim mənada bir şəhərin yerləşdiyi iqlim şəraitinə nəzər salmaq lazımdır. Təsəvvürən ki, Bakı 100 il əvvəl bomboş səhraydı. Yəni biz səhranın üzərində şəhəri qurmuşuq və siz əgər şəhərin 80 kilometr ətrafına getsəniz, yəni Bakı şəhəri ətrafında 80 kilometr ətrafında ümumiyyətlə yaşıllıq zonasına rast gələ bilməz. Yəni bu hamımız şahid ola bilər. Bu sözsüzdür. Yəni bunu biz Birləşmiş Ştatlarla müqayisə etsək belə bir qərara gəldik. Bizim olduğumuz ştatlar Amerika mərkəzi ştatlarıdır və olduqca böyük, yəni meşəlikdir. Yəni təbiət baxımından olduqca yəni çox cəlb edici bir yerdir. Və siz yəni görə bilməzsiniz ki, orada ağaclar qırılır və yaxud da ki, ağaclar belə deyə təbiətə qarşı belə bir hücuma keçirilib. Sadəcə olaraq bir məqam qeyd etmək istəyirəm ki, ağacların yenilənməsi prosesi gedir. Hər 6 ildən bir belə deyə şəhər meşə təsərrüfatı, şəhər park təsərrüfatı, yəni bu üzərində durdu, yəni səlahiyyəti də, yəni funksiyasıdır. Bilavasitə şəhərdə meşələrin parkların və xiyabanların yeniləşdirilməsi prosesini aparır. Çünki ağaclar da köhnələr, ağaclar da yəni bir canlı varlıqdır. Onları da yeniləməyə davamlı olaraq, yəni onları da müəyyən bir görünüş halına gətirmək lazımdır. Onların da sağlamlığının qeydinə qalmaq lazımdır. Amma bildiyimizə görə Birləşmiş Ştatların yəni digər şəhərlərində siz boz şəhərlərdə görə bilərsiniz. Mən deyib axladım dedim, yəni şəhərin mərkəzlərində ümumiyyətlə ağaclıq yoxdur. Yeni-yeni o proses başlayır Birləşmiş Ştatlarda.
Çox maraqlı şeylər. Hal-hazırda baxırdım internetdə, Britaniyanın Daily Telegraph qəzeti maraqlı bir qiymət açıqlayıb evlə bağlı olaraq. Detroit şəhərinin demək olar ki, mərkəzində məşhur Motown səs yazma studiyasının yanında 4 yataq otağı olan ev cəmi $7,000 satılıb. Cəmi 7000-ə 4 yataq otağı olan ev.
Şəhər mərkəzinin qiyməti yoxdur.
Belədir, yəni şəhər mərkəzində belə yanaşırlar yaşayış evlərini. Leyla xanım soruşur, Amerika şəhərlərində də Bakıda kimi tıxaclar boldur və orada avtomobillər həddindən artıq çoxdur.
Çox yaxşı, sağ olun. Mən bu biz də proqram boyu yəni barədə danışdıq. Birləşmiş Ştatlarda tıxac var. Amma tıxac siz müəyyən bir vaxtda görə bilərsiniz. O da Birləşmiş Ştatlarda iş səhər saat 8-dən və 9-dan başlayır. Axşam saat 5-6-nın yarısına qədər davam edir. Və həmin 5-6-nın yarısı arasında yəni siz tıxac görə bilərsiniz. Amma uzun uzadı bir tıxac görə bilməzsiniz. Sadəcə başqa bir tıxac görə bilərsiniz. Məsələn, deyək ki, mən işdən çıxmışam, şəhərin mərkəzindən şəhərin ətrafına gəlirəm. Bu vaxtda yolda kimsə qəza törədib və 5 zolaqlı bir yolda mən əgər birinci zolaqdayamsa və əgər qəza birinci zolaqda olubsa, yəni mən gözləməliyəm. Böyük bir tıxac yaranır. Sadəcə olaraq sizin yanınızdan o bir çox hissələrdən
bomboşdur.
Yəni, bomboşdur, yəni hamısı gəlib keçirlər.
Orada keçmək olmaz.
Burada yox, keçmək olmaz. Yəni burada həm polisin, həm sığorta şirkətlərinin, sığorta şirkətinin nümayəndəsi gəlib iştirak etməlidir həmin prosesdə. Ona görə yəni bir qədər yəni tıxac yəni həmin yerlərdə yaranır. Dediyim kimi Birləşmiş Ştatlar həmin Kennedy və Nixon dövründəki otobanlar aşma prosesi, yəni çox şaxəli körpü, həmçinin yol keçidlərinin inşası, həmçinin şəhər ətrafı ilə belə orqanik belə bir quruluş, yəni nəqliyyat infrastrukturu axırda gəlib onu çıxarılıb ki, yəni siz şəhərin ətrafındakı 20 kilometrlik məsafəni şəhərin mərkəzinə qədər səhərin hətta pik vaxtında cəmi 10-12 dəqiqə ərzində 20 kilometr demə 20 mil deyə, 20 mil ərzində cəmi 10-12 dəqiqə rahatlıqla keçə bilirsiniz. Yəni tıxacın yaratdığı tıxac əsasən şəhərin mərkəzində olur. Belə deyək, köhnə yaşayış məskənləri ərazisində olur. Mən yadıma gəlir ki, mən avtobusa minmişdim universitetdən gəldiyim zaman və avtobusdan dönərkən onun artıq belə deyək, qarşısındakı yolu dönərkən qarşısındakı tərəfdə maşınlar demişdim. Maşına məcbur olurlar ki, arxaya versinlər. Çünki yol olacaq. Hətta avtobusun dönməsi üçün də yeri yoxdur.
Belə problemlər var. Ford Cəfərli, Şəhər Mərkəzinin, Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri, studiyamız qonağıdır. Sualınız varsa, əlaqə vasitələrimizi xatırladım, sonra söhbətə davam edirik.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Bu dalgada mən Oturiz Yeli işdən sonra Azadlıq Radiosu nöfirindədir. Həmçində paralel olaraq Azadlıq Radiosu nöqtə saytından bütün dünyada internet vasitəsilə canlı dinləyə bilərsiniz. Ford Cəfərli studiyamızın qonağıdır. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Amerikada şəhər salma təcrübəsi, ümumiyyətlə şəhər həyatı nədən ibarətdir? Müxtəlif məqamlara toxunuruq biz. Son 15 dəqiqə ərzində isə biz çalışaraq qalan problemlərə də yer açacaq. Amma mən bir sualım var, Fad bəy. Gilz bu şəhəri yerli yeksan edildi, gücü qasırğa oldu. Kinolarda, hər zaman kinolara, amma kinolar hər halda ölkənin təbliğatı mexanizmlərindən biridir. Orada çoxlar təəccüblənir, bir dənə zərbə vurursan və kardondan düzəldilən divarda deşik olur, dəli əmələ gəlir, ümumiyyətlə ev dağılır. Əgər şəhər salma onlarda belə yüksək inkişaf edirsə, nəyə görə belə davamlı binalar yoxdur ki, bir qasırğa keçir? Həmin qasırğa burada olsaydı, sözün açığı mən inanmıram ki, bir çox ev, ümumiyyətlə evlər yerlərindən tərpənərdi. Amma orada evləri kökündən çıxardıb aparır, dağıdır. Yəni, orada tamamilə başqa cür yanaşırlar binaların tikilməsinə.
Birləşmiş Ştatlardakı Birləşmiş Ştatlarda olarkən, yəni mənim əlimə unikal bir fürsət düşdü. Biz yeni, yəni modern bir texnologiya əsasində bir filmə baxdıq. Arizona da Katrina qasırğası ilə bağlı olaraq belə bir filmə baxdıq və onun səbəbləri ilə bağlı olaraq müxtəlif belə deyək bir publisistik bir həm də publisistikə bənzər bir film idi. Sənədli film idi. Burada qəribə bir şeyin şahidi oldum. Həmin ərazidə, həmin Arizona ətrafında, yəni New Orleans ətrafında böyük kanalların tikilməsi, həmçinin təbiətin müxtəlif dərəcədə təsirlər, o həmin əvvəllər belə deyək, təbii saxlanmış ərazilərin, kənd təsərrüfatı ərazilərin çevrilməsi müəyyən mənada çox problemlər yaradı və problemlərin nəticəsi ondan ibarətdir ki, həqiqətən də mümkün ola bilərdi ki, Katrin qasırğası yerdə gəlib həmin şəhərə çat edə bilməsin. Və yaxud da ki, Katrin şəhəri, çünki çox asanlıqla gəlib keçir və suyun bunu indi ekoloqlar bilərlər. Sadəcə olaraq, yəni mənim gəldiyim nəticə bundan ibarətdir ki, yəni təbiətə vurulan təbiətə nə ediriksə, o bizim sonra cavabımızı qaytarır. Və doğru bir məqamdır. Mən orada qaldığımız ailədən soruşdum. Sadəcə olaraq evlərin nəyə görə taxtadan tikilməsi ilə bağlı olaraq belə bir sual oldu. Həm də mənim o maraqlandırırdı ki, tutaq ki, mən evdə qalaram. Hər hansı bir yanan bir əşya ola bilər və ev yana bilər. İnsanlar yəni belə deyək, evlərin böyük yəni sosial sığorta sistemi yaxşı inkişaf etdiyindən, yəni insanlar bilavasitə fikirləşirlər ki, birinci növbədə, yəni onların ilk növbədə yaşamaq üçün evləri olmalıdır. Artıq bu əhəmiyyət kəsb etmir ki, o taxtadan olsun və yaxud da ki, başqa dəmir beton kərpicdən olsun və yaxud daşdan olsun. Bu birinci. İkincisi də ki, əgər bu evə bir şey də olsa, yəni sığorta agentliyi onu ödəyəcək. Amma məsələn başqa bir tərəf, kim istəyir ki, evi dağılsın, düz deyil? Tamamilə yəni bir
məntiqdir,
bəli. Çox hallarda yəni insanlar çalışırlar ki, evləri bir neçə günə hazır olsun və belə bir şirkətlər var ki, evləri gətirirlər, qururlar və hər kəsin bir evi olsun. Yəni buna çalışırlar. Çünki evlərin əgər belə deyək, taxtadan olmasa, daşdan, kərpicdən olsa, artıq bu hesab olunur ki, bu villadır. Və bu villada artıq böyük qiymətə başa gəlir. Yəni 100 min, 150 min dollara başa. Sadəcə olaraq qiymət ucuz olduğundan, həmçinin rahat olduğundan. İndi hər gün qasırğa baş vermir ki, sözsüz. Yəni,
aydın məsələdir. Belə çıxır ki, Amerika standartlarına uyğun olaraq Azərbaycanda villaların sayı hesabı yoxdur.
Doğru, doğrudur.
Elsevər telefon xəttindədir. Elsevər, buyurun sualınız.
Alo.
Bəli, buyurun.
Salam, İlki Afşan Sevziyə bəy.
Salam, İlki.
Qonağınızı da salamlayıram. Duyunun çox aktual bir mövzusunu qoymuşsunuz. Çox sağ olun, sizə öz minnətdarım bildirim.
Buyurun.
Mənim Fuad bəy, iki sualım var. Birinci sualım ondan ibarətdir ki, Amerikada da bu indi, yəni köhnədən nə qalmış olsa patlar. Biz de indi bugün sizin tiksintilerle nebez olunur. Orada da böyle hadiselerle rastlaşıp bir de ki bizde bu hündür mertebeli tiksintilerin olması doğrudan da alkışlanmalıdır. Çünkü bu inşaat demektir. Ama orada da böyle sık dikilirmi, birbirine yakın dikilirmi? Mesela onlar bizden öğrensinler, böyle sık dikilsinler ki kasırga vakti bir binalar birbirini korusun.
Aynen de teşekkürler sorularınızı İlyasar Bey.
Mən sizin ikinci sualdan başlamaq istəyirəm. Birləşmiş Ştatlarda artıq hündür mərtəbə binalar tikilmir. Yəni hündür mərtəbə binalar bir qədər belə deyək, təbdən düşüb artıq. Belə dediyimiz kimi insanlar daha çox ətraf mühitə yaxın, yəni insanlar təbiətə yaxın yaşamaq istəyirlər. O ki, qalır birinci suala. Birinci sualın cavabı isə bundan ibarət ki, biz park təsərrüfatında olanda həqiqətən də belə bir maraqlı bir hadisənin şahidi olduq ki, hər bir parkın qorunması və hər bir parkın salınmasında bilavasitə hər bir vətəndaş və sakin iştirak edir. Məsələn, deyək, şəhərin park təsərrüfatı adamlar, daha doğrusu yerli sakinlər üçün variantlar təklif edir. Deyək ki, şəhər müzik holun qarşısında park var və parkın yenilənməsi prosesi getməlidir və insanlar üçün necə açıq olmalıdır? Bizə bir neçə eskiz çəkməlidir və biz həmin eskizi, yəni özümüz yəni birini seçdik, amma dedilər ki, insanlar tam başqa bir eskiz seçiblər. Çünki onlar üçün əsas orada istirahət etməkdir. Məsələn, deyə universitetdən çıxan tələbələr gəlib orada kitab oxumalıdırlar və yaxud da gəlib orada müxtəlif uşaqlar oynamalı və yaxud itlər orada gəzməlidir falan. Yəni müəyyən bir belə deyək, proses gedir ki, orada yəni insanlar üçün açıq olsun. Daha açıq bir proses olsun. Amma ikinci tərəfdən qaldı ki, parkların sökülməsi və yaxud da ki, onların hər hansı bir tikinti ilə əvəz olunması. Yəni, bu biz gördüyümüzdən bu mümkün deyil. Çünki biz onunla bağlı maraqlandıq. Çünki əksər hallarda belə deyək də, saxlanan parklar qədim vaxtlardan, keçmiş vaxtlardan daha doğrusu saxlanan parklardır. Hələ isə 150-200 illik tarix olan parklardır. Bizim olduğumuz şəhərdə 151 park var idi. Onlardan 50-si, təxminən 50-si yəni tarixi əhəmiyyətli park idi. Həmçinin ora qəbir sandıqlarda da yəni böyük parklar var. Qalan 100-ü isə yəni sonradan yaradılmış parklardır və onlar da şəhər tərəfindən qorunur və hər zaman qulluq olunur. Əksinə Birləşmiş Ştatlarda yəni hətta golf meydançalarında, yəni ətrafında yəni belə bir park salınır ki, insanlar kiçik parklar olsun, yəni onlardan yəni istirahət edə bilsinlər. Hətta futbol meydançası, məsələn, bu gün Amerika Birləşmiş Ştatlarında futbolun rolu yəni danılmaz, çünki kiçik yaşlı uşaqlar həmişə futbola daha çox Avropa futboluna maraq göstərməyə başlayıblar.
David
Beckham dəvət edib. Bu barədə informasiyamız oldu. Yəni həqiqətən təbiətə yəni böyük bir maraq var. Təbiətə daha doğrusu can yandırmaq var. Və dediyim kimi Birləşmiş Ştatlarda əgər siz əvvəldə şəhərin mərkəzində beton gördünüzsə, yəni betonlu olan yollar gördünüzsə, bu gün siz 10 ildən sonra siz şəhərin mərkəzində, yəni gövdələnənlərin aşağısında siz ağaclıqlar görəcəksiniz və yaşıllıqlar görəcəksiniz. Yəni insanlar artıq betonlaşma dövrünə artıq başa çatdırıblar.
Azər Şitir var telefon xəttində. Buyurun Azər.
Salamünaleyküm.
Salamünaleyküm.
Mən formalımda diabetə sağlayıram.
Mən
sualım təmizliklə bağlı idi. Yəni ki, Amerikada da necə təmizliyə nəzarət edirlər? Bizə kimi də yoxsa məsələn o inzibati yollarladır?
Aydındır. Buyurun, Fadır Bey.
Çox sağ olun, minnətdarım. Çox yaxşı sualdır. Birləşmiş Ştatlarda bir qədər deyək ki, Əfqanistan və İraq müharibəsindən ümumiyyətlə Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatına bir qədər də olsa təsiri var. Bu təsir nədən ibarətdir? Çünki federal səviyyədə, həmçinin ştat səviyyəsində şəhərlərə və regionlara müxtəlif hissələr, yəni yardımın həcmi azalıb, daha doğrusu federal səviyyədə, yəni transfer edən həcmi bir qədər də olsa azalıb. Yəni bunu bizə Birləşmiş Ştatların hökumət orqanlarında, yerli hakim orqanlarında bizə həmişə deyirdilər və bu arada məlumat verirlər. Məsələn, deyək ki, şəhərdə əvvəllər müxtəlif deyək ki, zibillər şəhərdəki məişət tullantılarının daşınması üçün həm yerli əhali vəsait ödəyirdi, həm də federal səviyyədə, yəni məsələn ştat səviyyəsində müəyyən transferlər ödənirdi şəhər hakimiyyət orqanlarına və onlar da həmin təmizlik işləri həyata keçirdilər. Artıq bu vəsaitdə azaldığı üçün referenduma bir məsələ çıxarılıb. Məsələn, referendumda yəni bu həmin şəhər xidmətlərinin, vacib olan xidmətlərin maliyyələşdirilməsi üçün əhaliyə təklif olunub ki, sizin vergilərinizdən, yəni əmək haqqınızdan tutulan gəlir vergisinə 2.1% də həcmində, yəni belə bir vergi tətbiq eləsək, yəni narazı olmazsınız, insanlar deyir belə xeyr. Və bundan sonra da yəni proses artıq işə başlayıb. Çünki həm əhali, hər bir vətəndaş ödədiyi verginin hesabına həmin o məişət tullantılarının atılması, həmin o zibilliyin və sonra ətrafdakı o sərgə səhmanın, yəni yaradılmasına bilavasitə iştirak edir və bilir ki, mənim əmək haqqımdan belə deyək ki, 2.1% artıq həmin şəhərin zibilliyinin, yəni
Yəni artıq pul xərcləməyə hazırdılar. Kəşkə mən o pul müsbət işarələr müsbət işarələr.
Yox, sözsüz ki, yəni zibilliklər olan hissələr də var. Sadəcə onlar elə bir yerlərdir ki, mən deyim, hər yerdə görmək olur. Məsələn, çay qırağında da görmək olur, dəniz qırağında da görmək olur, müxtəlif hissələrdə, amma çox nadir hallarda siz rast gələ bilərsiniz. Çünki mexanizm özü çox yaxşı işləyir. Mexanizm özü artıq həm də özəl sektoru hərəkətə keçdiyindən və dövlətlə bilavasitə müəyyən biznes maraqları şəraitində işlədiyində, korporasiyasında işlədiyində, yəni effekt var.
Təbii, sual gəlib, bunu ancaq Azərbaycan vətəndaşı verə bilərdi sualı. Siz necə bilirsiniz, Amerikada şadlıq evi anlayışı var, toy orada harda olur?
Çox yaxşı sualdır. Mən indi bu sualı olacaq. Buyurun. Həqiqətən mənim başıma belə bir şey gəldi. Bizim, mənim qaldığım ailənə qızı yəni, bu ilə evlənir iyul ayında və həmin o qızla, mənlə eyni yaşadılar və yollaşı da eyni yaşadılar. Mən onlardan soruşdum ki, bəs toy evi harda olacaq? Sizin həyatda olacaq, yoxsa şəhərin ətrafında olacaqdır. Dedilər ki, yox, bizim bir ətraf, şəhərin ətrafında belə bir kiçik bir ticarət mərkəzinin ətrafında kiçik bir restoran var. Yəni biz həmin indidən, yəni iyul ayında olan toya görə, yəni həmin ərazini yəni kirələmişik və toy evlənmək də yəni baha başa gələn bir şeydən vəkilləşmişdə. Hardası əgər sən evlənmək istəyirsənsə 10 min dollar, 40 min dollara qədər yəni keçməlisən. Yəni, amma mənim başqa bir ailə qaldığım ailədə isə onlar yaşlıydılar, deyirdilər ki, biz 50 il əvvəl cəmi 4 dollar evlənmişdik. Yəni, inflyasiyanın öz təsiri də var, inflyasiyanın da təsiri var, həmçində yaşayışın yəni, standartdan artması da var, yəni seçimlər böyükdür, həqiqdə istehlak məhsullarının yəni, həcmi də böyükdür, ona görə də. Amma aşağıdlıq evlər yoxdur, sözsüz ki, yoxdur.
Belə anlayışı, təmizlik barədə söhbətə qayıdaq, Fuad bəy, dilinə görə Azərbaycanda olan, sözün açıq Bakıda da bu ancaq, Bakı metropoliteni qat-qat təmizdir. Nəinki Amerikada olan metropolitenlər.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümumiyyətlə bir neçə şəhərində metro var, böyük şəhərlərdə. Məsələn, New Yorkda görə bilərsiniz, Washingtonda, Bostonda və yaxud da Los Angelesdə. Bizim qaldığımız şəhərdə metro ilə bağlı olaraq çox maraqlı müzakirələr gəlir. Artıq üçüncü dəfədir ki, əhali yoxdur metroya.
Niyə?
Məsələ nədədir? Deməli, 1925-ci ildə bizim qaldığımız Cincinnati şəhərində Procter & Gamble-ın vətəni sayılır həmin şəhər. Həmin tunellərin tikilməsinə başlanılıb, metro tunellərinin tikilməsinə başlanılıb. Metro tunelləri tikildikdən sonra birdən-birə 1929-33-cü illər ərzində böyük iqtisadi böhran, arxasınca gələn 41-45-ci illərdəki ikinci dünya müharibəsi və ümumiyyətlə müharibə ilə bağlı olan hərbi xərclərin çoxalması gətirib ona çıxardıb ki, yəni dövlətin və həmçinin ştat səviyyəsində yerli hakimiyyətin vəsaiti olmayıb. Həmin məsələ yenidən gündəliyə gəlmişdi. 90 artıq 10 illik gündəlikdədir və hal yenidən dediyim kimi referendumda müzakirəliyə. Biz bu planlaşdırma ilə bağlı olaraq, yəni arxitektura bir şey, arxitektura və dizayn şirkətində olur və dizayn şirkəti artıq ora monitoringlə başlayıb. Həqiqətən də bərbat vəziyyətdədir həmin yerlər. Amma onlar deyirlər ki, yox, biz bu metronun yəni tikintisinə yəni belə vasitə başlaya bilərik. Çünki vəziyyət yaxşıdır. Yəni mən metronun təmizliyindən də danışım. Bir federal Amerika Birləşmiş Ştatlarında, yəni New York şəhərinin bircə tək metrosu Buffalo şəhərinin işlətdiyi, bir gün işlətdiyi, bir ilə işlətdiyi enerjini bir günə işlədir New York metrosu. Yəni çox olduqca böyük, yəni intensiv hərəkətə malik olan bir metrodur. Və həqiqətən də böyük şikayətlər var metrodan. Metronun şikayəti nədən ibarətdir? Əsasən kanalizasiya suallarla və tullantılarla bağlıdır. Mən sizə bir məlumat verim ki, New York hakimiyyəti, New York şəhər hakimiyyəti yaxın 5 il ərzində, yəni 2013-cü həkim nəzərdə tutulub, New Yorkun infrastrukturunu və həmin kanalizasiya sistemi və su təsərrüfatını bərpası üçün 22 milyard dollar vəsaitin ayrılması ilə bağlı olaraq, asignasiya ayrılması ilə bağlı olaraq razılığa gəlib. Yəni bu proses ilk növbədə metro təsərrüfatına, metroya da, yəni biz metroya təsir edəcək. Çünki bizim dinləyicimizin verdiyi sual elə bir lavasyonla bağlı idi, New York metrosundakı vəziyyətlə bağlı idi. Bəli, New York metrosunda belə bir problem var, amma dediyim kimi, yəni 22 milyard dollar vəsait, yəni bu problemi həll etməlidir.
Hər halda, gözləyək ümumiyyətlə Şəhər Salmada bütün problemlər nə vaxta qədər və necə həll olunacaq? Minnətdaram Fuad bəy burada studiyamıza.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Demək olar ki, 52 dəqiqəlik söhbətimiz bir göz qırpımında uçub getdi. Şəhər İnkişaf Mərkəzi rəhbəri Fuad Cəfərli studiyamızın qonağı oldu. Mən Otuziyə sonda hava haqqında məlumatla sizi tanış edim və yavaş-yavaş bugünlük işdən sonranı bitirək.
Hava haqqında.
Sinoptiklər sabah Bakı üçün kifayət qədər bu mövsümə uyğun olaraq hava proqnozları araşdırıblar. Gecə 10-12 dərəcə istilik, gündüz isə 20-22 dərəcə. Dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava olmalıdır. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman, yuxarı cənub şərq küləyi gündüz güclənməlidir. Həmin bu proqnoza görə. Bu qədər. Mən deyim ki, biz bugün bir çox məsələləri müzakirə etdik. İqtisadi və Sosial Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov bu gün səhər saatlarında xəbərlər proqramına verdiyi müsahibədən maraqlı parçalara qulaq asdıq və bu saatda studiyamızın qonağı Fuad Cəfərli idi, Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Sabah növbəti gündə mayın 8-də axşam saat 5-də 5:05-də daha doğrusu 101.7 FM dalasında mənəvizəli işdən sonra özü üçün davam etdirəcək. Həmçində bizi internetə dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu .az sayt vasitəsilə. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7 Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətə.